Ja valstī ir iespēja izvēlēties nodokļu maksāšanas veidu, tādu kā valsts piedāvā, un ja kāds no mūsu nozarē nodarbinātajiem šo veidu ir izvēlējies, to tajā brīdī mums nav tiesības viņu sodīt par to, ka viņš ir izvēlējies nepareizo veidu, neatbilstošo veidu, un kādam liekas, ka šis nodokļu maksāšanas veids varbūt neattaisno patiesos ienākumus. Tas ir viens. Otrs, ko es piebildīšu, jebkurā nozarē ir pelēkā zona, un baltā zona nav īsti saprotams, kāpēc īpaši mūsu skaistuma kopšanas nozarē tik ļoti tiek aizrādīts par to, ka mēs strādājam pelēkajā zonā. Jo mēs kā asociācijas vairāk gadu garumā darījām visu iespējamo, lai šo pelēko zonu likvidētu. Kopā ar veselības inspekciju izveidojām reģistru, kur ir iespējams visiem skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem reģistrēties, kas nozīmē, ka viņu pakalpojumu sniegšana ir reģistrēta, viņi ir kontrolējami. Kopā ar veselības inspekciju un slimību profilakses kontrolas centru organizēt šīs akcijas drošs pakalpojums. Un starp, kad kopīgi mēs teicām, ka drošs pakalpojums, tas ir pakalpojums reģistrētajās iestādēs, noteikti pārbaudiet reģistrēt, kurā ir reģistrētas šīs ārstniecības personas, un jums saņemsiet drošu pakalpojumu saņemot pretī čeku.